یه چه آکاش ونی آداب مبشر رفایی بزنایوی خبر گل خاص خاص خبرن پیٹاک نظر وزیر اعظم نریندر مودین چون مجد رس ملکس مزشو تعمیر تا ترقی ہند اک نو انقلاب آمد درس ملکس مزش آز عید الفطر یچ تو پچسان مناون داخل وزارت منی پور اروناچل پردیش تو ناگالینڈ کن کینچن علاقن مز ہتھیار بند فوج کن خصوصی اختیار یا زی افس پا قانون مز توسیع کورمت تو آئی پی ایل کن رات کن میچن مز دلی کیپٹلز تو راجستھان رائلزن پن میچ زیونمت ون خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودین وونمت زرس ملکس مزھ تعمیر تو ترقی ہند اخ انقلاب آمت تو ملک کن بین بین خطن مز بڑ بڑ پروجیکٹ عملو چھتیس گڑھس مز تیتر ساس ستھت کروڑ روپیہ مالیت کن پروجیکٹن ہز کن کن تھاون تو کینچن پروجیکٹن دس تلن پتہ وون تمو چھتیس گڑھ کن نقصل واد ست متاثر علاقن مز ون پوشون امن دریچ گسان وزیر اعظم وون چھتیس گڑھ کن گر گاٹھ علاقن مز روزان قبائلی طبقن سڑک بجلی تو موبائل نیٹورک سہولت آئی تن تھاون نریندر مودی وون نقصل واد ست علاقہ متاثر گمت تم مزہ سکول قائم کرنا آمت ات موقع پہ آو پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کن ترین لچھن مستحقن ہند گرہ پرویش تہ کرنا وزیر اعظم وون سرکار بےگر لکن خطر محض مکان کھڑا کران پوز تہند خواب تہ پور کر وزیر اعظم کر آبھان پور رائے پور ریل سیکشنس پہ ایم ای ایم یو ٹرین سروس تہ جھنڈ ہوت روان مکانات تو شہری ترقی ہند وزیر منوہر لال کھٹرن تور ات تقریبی خطاب درس ملکس مز آز عید الفطرچ تقریب سٹھی مذہبی عقیدت تو احترام سان مناو ات سلسلس مز ملک چن مسجدن تو عیدگاہن مز عید نماز ہند بڑ بڑ اجتماع منعقد سپدان یت دوران مسلمان خدائس برہ کن کل نمرت تس سنزن نعمتن خطر تسند شکر ادا کران چھ دلی اندر چھ عید نماز ہند ساروی کھت بوڑ اجتماع اتچ جامع مسجد اندر منعقد سپدان یت ساس بد مسلمان عید نماز ادا کران چھ جموں کشمیرس اندر تہ آز عید سٹھی چک چاو سان مناونے یوان اتی چھ مسجدن خانقاہن تو عیدگاہن مز عید نماز ہند اجتماع سپدان نماز ہند ساروی کھت بوڑ اجتماع سپدے کشیر آثار شریف درگاہ حضرت بل یت ات کیو طرفاتو پیٹھ آمت لوک عید نماز پرن ات یی صبحن ساڑھے دہی بج عید نماز ادا کرنے انتظامین عید ہند باپت مناسب انتظام کرمت عید نماز پریت لوک اک اکس نال مت رٹان تو عید مبارک کران از مسلمان دوستن تو اشناون ہند گر گسان تو تم عید مبارک کرنے علاوہ شرین عیدان تیوان لکڑ بڑ از نئی پلو لگت خوشی ہند اظہار کران عید ہندس سلسلس مز گرن مز رنگ رنگ ضیافت تیار کرنے یوان مسلمان عید الفطر روزن ہند ریت ختم سپدن پت ہجری کیلنڈر کے شوال رت کے گڑنے کی تاریخ مناوان یہ بوڑ دہ روزن ہند شکران خطر مناونے یوان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون عید الفطر کس موقع پہ لکن خاص کر مسلمان برادری مبارک کورمت تمو وون ماہ رمضان کس اخرس پہ مناونے ان وول یہ بوڑ دہ اسہ بھائی بنت تو رواداری ہچناوان تمو بو امید یہ دہ یہ اس سارنی خطر امن تو خوشحالی ہن شیش ہت نئب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن تہ ملک کس عوامس لوکچ عیز ہند مبارک کورمت مبارک ہندس پنس مبارک بادی ہندس پنس پیغامس مز تمو وونمت عید ہند دہ اک اکس نسبت احترام تو مائع ہند درس دیوان تمو ملک تو قوم چہ خوشحالی باپت پرارتھنا کرمچ سماج کن مختلف طبقن تو تعلق تھون واجنو کینچو شخصیتو جموں کشمیر کن لکن عید ہند مبارک کورمت اتچو یمو کینچو مقامی تو کینچو غیر مقامی شخصیتو عام لکن خاطر نیک خوش بائی مچ
ب ڈاکٹر غلام نبی حلیم بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ شس تمام اہل اسلامن بالعموم تو کشرین مسلمانن بالخصوص عید الفطر کس مبارک تو سعید موقع پہ وس ون جی عید مبارک پیش کرا
آداب بچس دیشہ بہ بچس کل عالم کن بائن بینین بزرگن کورین ماجن مائی بورک عید مبارک پیش کران
میں جموں سے اشوک کوزراہی عید کے اس مبارک موقع پر میں آپ سب کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
بچس گوبی کرشن بہار شار لیکھن میون کار تمام مسلمان باین تو بین چھ وچ ولن جی عید مبارک۔
آز سری لنکا سان باقی کینچن ملکن مز عید منان اما پوز سعودی عرب تو خلیجی ملکن مز آئی عید الفطر رات منان یم خبر تھی آکاش ونی پٹھ بوزان۔ پیش باقی خبر داخل وزارت منی پور اروناچل پردیش تو ناگالینڈ کن کینچن حصن من آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ یاز افسپا کن قونون من مزید شین رتن ہند تفصیح کورمت یہ فیصلہ گچھ پگہ یعنی اول اپریل پٹھ نافذ۔ یہ فیصلہ یمن ریاستن ہند امن تو قونون کی صورت حالک جائزہ ہن پتہ نین آمت۔ ات دوران کور رات چھتیس گڑھس من پنچو ماؤوادیو بیجاپور ضلع من سرنڈر یمن مز تم تروہ ماؤ نواز تامل یمن پہ کلہم پہ ارہٹ لچھ روپین ہند ینام تھو آمت۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن ووت مودی سرکار جموں کشمیر چہ تیز تر ترقی باپت ہل گنڈت رات جم صوبہ کس ادھم پور ضلع مز مجالٹا جائے اکت پانچ تر میٹر زیٹھس زلین ولس کدلس کن کن تھونے پت وون تمو زن ڈی اے سرکارن جموں کشمیر مز ترقی ہند اخ نو دور شروع کورمت۔ امی وز جموں کشمیر نئی وزیر اعلی سریندر چودھری موجود۔ یہ قدل یہ مجالٹا لنک روڈس نکھ گمبھیر نالس پہ تعمیر کر جتیندر سنگھن وون پتم حکومت ہندس دورس مز جموں کشمیر اندر واریہ تعمیراتی پروجیکٹ تھامی گمت یم ون مودی سرکارن دوبارہ شروع کرمت۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری وون خیال باوت کران وزیر اعلی عمر عبداللہ سن سربراہی واجن یو ٹی سرکار لکن بنیادی سہولت آئی تن تھو خطر مناسب قدم تلان تمو کور جموں کشمیر مز مختلف پروجیکٹ عملاونے خطر مرکزی سرکار خاص کر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سند شکریہ۔ کشیر اندر ٹیولپ گارڈنک سیل کرنے والن ہند تعداد دہ کت دہ ہران رات کور کل شرہ ساس اکت اکتر سیلانیو امہ مشہور باغ گلی لالک سیل یت پہ پتم پانچن دہن دوران مجموعی پہ ژوشی ساس زہ پندہ سیلانیو ٹیولپ گارڈنک سیل کورمت۔ نوجوانن ہند معاملن تو کھیلن ہز وزارت نو دلی اندر وکست بھارت یوتھ پارلیمنٹ سنسکران اس پگہ یعنی اول اپریل شروع گچھ تو روز تریمس اپریلس تام جاری۔ وزارت وونمت ملک چو ساروی ریاستو تو یو ٹی این سی تعلق تھون والو زیدس پانچ ستھ ساس نوجوانو مائی بھارت پورٹلس پہ پن ویڈیو اپلوڈ کرمت یمن اندر تمو وکست بھارت خواب پور کرنس من پن دلچسپی بمز۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے اکس شخص سنز غیر قانونی ٹریفکنگ مز ملوث ملزم گرفتار کورمت۔ متاثر شخص اس غیر قانونی پہ امریکہ سوزن آمت اس یم رتنس آغاز مز واپس بھارت سوزن آو امہ واقعک ملزم گگن دیپ سنگھ آو قومی رازدھانی مز گرفتار کرنے۔ متاثر شخصن وونمت زم امہ باپت ملزم ایجنٹس پانچ تجی لچھ روپیے دتمت۔ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کن جاری مقابلن من آئی رات ز میچ گند گوڈنک میچ آو وشاکھاپٹنم سن رائزرس حیدرآباد تو دلی کیپٹلزس درمیان گند گوڈ بیٹنگ کران ہوک حیدرآباد ٹیم فقط اکھ ہت ترہٹ رن بنوت تو ات گئی اردہن اورن تو چون بالن من سری کھلاڑی آؤٹ۔ دلی کیپٹلزن کور یہ ہدف شرہن اورن من پور تو ات گئی تربج آؤٹ تو یت پہ زون دلی ہند ٹیمن یہ میچ۔ دویم میچ آو گوہاٹی گند یت اندر چنئی سپر کنگس تو راجستھان رائلز اک اکس مد مقابل اس گڈ بیٹنگ کران بناو راجستھان رائلزن وہن اورن من نون وکٹن ہندس نقصانس پہ اکھ ہت دوئی شیت رن جوابس من بناو چنئی سپر کنگس ٹیمن مقرر وہن اورن من اکھ ہت شست رن تو ات گئی شی کھلاڑی آؤٹ۔ یت پہ زون یہ میچ راجستھان رائلزن شیو رنو ست۔ ازکس میچس مز لگہ کولکتہ نائٹ رائڈرس تو ممبئی انڈینز ٹیمن پان ون مقابلہ یہ میچ یہ شامس ساڑھے ست بج ممبئی اندر گندنے۔ آخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بے اک لٹ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت درس ملکس مز تعمیر تو ترقی ہند اخ نو انقلاب آمت۔ درس ملکس مز آز عید الفطر یچ تو پچہ سان منانے یوان۔ داخل وزارت منی پور اروناچل پردیش تو ناگالینڈ کن کینچن علاقن ہتھیار بند فوج کن خصوصی اختیارن من توسیع کورمت۔ تہٕ آی پی ایل کٮ۪ن رات کٮ۪ن میچن منٛز چھُ دِلی کیپٹلز تہٕ راجستھان رایلزن پنُن پنُن میچ زیوٗنمُت. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَن. آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ سپدِ صُبحن 9 بجے تہٕ 10 منٹن پٮ۪ٹھ خبرن ہُنٛد کٲشُر بُلٹِن نشر. فی الحال دِیِو اَسہِ اِجازت. خدا حافظ.